Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita untuk hidup, menghirup udara yang Allah Ta'ala beri. Di samping Allah Ta'ala beri peluang juga kepada kita untuk terus menikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala beri dalam bentuk makan, minum, harta, sehat tubuh badan, keamanan dan juga lain-lain. Yang semua nikmat ini datang daripada Allah Ta'ala, bukannya mari daripada diri kita sendiri. Tak, pemberian Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan tanda syukur itu paling kurang kita sebut di mulut alhamdulillah. Dan hal lebih daripada itu, iaitu segala perkara yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, wajib kita kena buat. Ya, benda yang setiap hari mesti kita buat ialah sembahyang lima waktu. Waktu yang tak dapat tidak dalam apa keadaan sekalipun, ya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala, kita mesti sembahyang fardu, ya, lima waktu. Waktu nak kena selesai. Perbincangan kita daripada kitab ni, Risalatul Mustarsyidin, risalah beberapa helayan Al-Mustarsyidin bagi orang yang mencari hidayah petunjuk, karangan Al-Imam Al-Muhasibi. Banyak nasihat yang dia beri kepada kita, dan nasihat-nasihat dia ni memang sangat berguna. Kalau bagi kita orang yang hatinya cerah, hati dia celik, hati dia mudah nak terima, maka nasihat-nasihat yang dia beri selama ni, start daripada awal sampailah ke muka surat 32 itu, banyak benda yang kita boleh ambil manfaat untuk kita menjadikan sebagai panduan dan juga petunjuk kita nak berjalan atas dunia ni supaya kita tak sesat. Kalau hati kita lembut, mudah kita terima nasihat yang diberi. Tapi kalau nasihat macam mana sekalipun, marilah daripada Al-Imam Al-Muhasibi atau ulama yang lain ataupun daripada Al-Quran sendiri, daripada Nabi SAW sendiri, kalaulah hati kita keras, ya, hati kita payah nak terima, telinga kita bekakkan, ya, hati kita beri gelak gelemak sehingga rasa tak ada masuk apa benda sekalipun, akhirnya yang rugi adalah kita juga, bukannya orang lain. Mudah-mudahan, ya, kita yang mendengar nasihat daripada Al-Imam Al-Muhasibi ini, ya, banyak perkara yang diberi panduan, petunjuk kepada kita supaya kita jadi manusia yang ada guna duduk atas dunia, ya, yang sementara waktu ini. Muka surat 32 dia sebut di dalam perenggan yang atas sekali, ketahuilah bahawa orang mukmin yang sebenar akan diuji dengan sifat benarnya pada setiap masa. Dirinya diburu dengan ujian dan musibah. Ia sentiasa memerhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetapkanlah dirimu atas hamparan kebenaran, pasti akan datang kepadamu kecintaan segala makhluknya. Ya. Itu ayat dia. Maka surat 32 atas sekali itu. Dia kata sini, ketahuilah bahawa orang mukmin sebenar ni akan diuji dengan sifat benar dia pada setiap masa. Yang pertama dia kata orang mukmin. Ya, orang mukmin. Manusia yang ada atas muka bumi ni ramai. Berbilion. Tak. Berapa jumlah penduduk dunia? Ya. Daripada berapa bilion jumlah penduduk dunia? Katalah 7 bilion. Katalah 7 bilion. Dari 7 bilion, 2 bilion umat Islam. Maknanya banding dengan 5 bilion hok dak ikut Islam ni, tak ikut agama Allah Taala, hok 2 bilion ni untung umat Islam. Tapi umat Islam ni ramai. Ramai itu Nabi kata kalau akhir zaman wusaul ka wusai sayl. Ramai tapi macam buih di laut. Macam buih ni maknanya tak kuat mana, tak gagah mana. Kena tiup sikit saja ke kanan ke kiri macam mana boleh hilang, tak ada prinsip, payah, tak kuat, tak gagah. Ya, itu seperti buih di laut. Daripada hak 2 bilion ini yang terpilih daripada orang Islam namanya orang mukmin. Orang mukmin. Ya, orang mukmin yang bukannya orang mukmin yang asi, orang mukmin yang derhaka kepada Allah, tidak, tapi orang mukmin yang sebenar. Ha, jadi hak kita ni nak masuk diri kita dalam kalangan makna nama dia panggil orang mukmin yang sebenar, al-mukmin al-muttaqi. Orang mukmin yang takut kepada Allah Taala. Orang mukmin yang takut kepada Allah Taala ni orang inilah ya, yang insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat, ya. Selamat di alam barzakh, dalam kubur, selamat di padang mahsyar, dan sampailah orang ini masuk dalam syurga, dia boleh duduk pada tempat yang istimewa. Ya, boleh duduk pada tempat yang istimewa. Kita atas dunia, kalau kita ni orang istimewa macam mana sekalipun, tapi sebenarnya tak kekal lama. Ya, istimewa macam mana sekalipun, hebat macam mana sekalipun, atas dunia ni hok sementara waktu saja. Jadi hok yang kekalnya ialah akhirat. Ya, yang kekal ialah akhirat. Jadi sini dia kata, ketahuilah bahawa orang mukmin yang sebenar. Ha, jadi kita ni wajib jadi orang mukmin muttaqin yang takut pada Allah Taala, namanya mukmin yang sebenar. Kan dalam ayat Quran banyak Allah Taala sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, mereka itulah orang mukmin yang hak, yang sebenar-benarnya. Orang mukmin yang sebenar-benarnya dia ada sifat dia, dia ada ciri dia. Ya, bukannya mengaku beriman di lidah tapi hakikatnya dalam hati tak percaya. Waktu dia panggil munafik. Ya, kalau hak jenis munafik ni maknanya pelawak. Tak? Orang ni menipu. Bukan dia menipu Allah. Ya, sebab Allah Taala tidak boleh ditipu. Hak dia tipunya ialah diri dia sendiri. Ya, kita tak boleh jadi orang munafik, kita tak boleh jadi orang fasik. Kita nak jadi orang mukmin. Ya, orang mukmin itu pula yang sebenar. Ya. Orang mukmin yang sebenar ni dia kata apa? Akan diuji dengan sifat benarnya pada setiap masa. Akan diuji dengan sifat benar. Budak-budak sekolah nak tahu siapa yang cerdik, siapa tak cerdik, siapa pandai tak pandai, maka dia buat ujian. Ya, apa ujian itu? Ujian UPSR. Tak, baru saja habis. Ha, baru saja habis. Jadi tahulah nanti keputusannya, siapa boleh 5A, siapa boleh 4A, 1B, siapa boleh ya 5C, siapa boleh 5E dan lain-lain. Ya. Walaupun kita kata ukuran tu daklah ukuran sebenar. Budak ni masa depan dia cemerlang ke dak? Dak, tapi maknanya itu sebahagian daripada bentuk ujian. Tak, ya. Tapi geleda hok yang dia buat dak boleh nak pakai atas motor dengan sebarangan. Malaikat topi keledar ni kena masuk ujian sirim dulu. Topi keledar ni kena masuk ujian sirim. Bila masuk ujian sirim kena katok dulu 2 kali 3 kali. Tak, ha, nampak tak pecah, maka ada tanda sirim di situ, boleh pakai. Boleh pakai. Mana mudah-mudahan kalau topi keledar ni dia pakai buat naik motor, ya, mana tak kedenya jatuh motor pun insya-Allah, ya, kepala tu boleh selamat lagi. Taklah siapa pecah topi keledar. Malaikat kalau ya kemalangan tu memang teruk benar. Dah. Ha, hak tu lain cerita. Tapi maksudnya dia ada tahap ketahanan tertentu. Ya. Ha, dak semestinya hak topi keledar tu pilih satu Malaysia belakang. Ya, kuat ke tak tahu. Ha, tak tahu. Ha, tapi maknanya apa nama? Kalau hak molek ni dia ada tulis sirin. Ya. Tanda satu tak tahu lagi luduh ke tak. Tapi kalau tanda siri itu insyaAllah kita kata mudah-mudahannya selamat. Tak? Orang naik kereta gitu juga nak boleh lulus, Boleh dapat lesen besar ni, dia kena diuji dulu. Bawa kereta, pandu uji apa semua, tengok dulu boleh lesen L ke P ke berbenda ke, barulah boleh bawa kereta. Tak? Maknanya setiap sesuatu ni dia kena uji. Emas, ya, emas bila nak boleh, dia bukan pakai ambil tepi jalan begitu saja tak. Macam batu kerikil yang banyak ni, orang buat jalan ni, orang ni boleh ambil tepi jalan. Tapi emas ni, maknanya ya, dia nak boleh itu payah. Kena kena gali dalam lumpur, ya, macam ke apa nama, lubuk mandi ni lah. Ha, bukan lubuk desa pun tak. Maknanya macam ke lubuk mandi ni. Kena gali pah dalam, ya, lumpur tu pula kena ayok. Lepas tu kena tapih, kena gitu, gini apa semua, kena asik, ha, dengan batu biasa, dengan pasir, dengan air, dengan lumpur apa semua, baru boleh sikit emas tu. Daripada berketul-ketul kalau lumpur tu, tanah dia yang dia ambil, boleh emas sikit je. Tak? Tapi maknanya kena bersih, kena gitu, kena gini, barulah boleh emas tu. Itu ha, maknanya orang pagi kena uji begitu dulu. Ya. Maka orang mukmin pun, manusia pun gitu juga. Kita kata mukmin ni maknanya dia mengaku diri dia ada iman. Dia mengaku diri dia ada iman. Tapi ada iman ni sungguh ke tak? Ya. Ada iman sungguh ke tak ni nak tahu betul ke tak, pelawak, tipu, ya ke tak, dia kena diuji. Uji, ya. Allah Taala sebut dalam ayat Quran, kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk uji kamu, siapa di kalangan kamu yang paling baik dari segi amalan. Nah, orang yang paling kuat kena ujiannya para nabi. Inna ashaddal bala al anbiya tsumma al amsal fal amsal. Orang yang paling kuat dari segi ujian Allah Taala uji ialah para nabi. Ya, sebab itu nabi-nabi ini orang yang namanya ulul azmi. Ulul azmi 5 orang. Dak, daripada 25 orang nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, daripada 25 orang ni ada 5 orang. 5 orang ni dia panggil nabi ulul azmi, nabi yang ada keazaman. Maknanya ujian dia tu besar, bukan calang-calang. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang. Kalau kita baca sejarah 5 orang nabi ni, oh, dahsyat. Nabi Nuh 950 tahun dakwah saja nak ajak manusia. Ya, bukan senang. Kita tak sampai 95 tahun. Itu Nabi Nuh. Ya, dia uji macam-macam. Allah Taala suruh buat kapal, kapal pula tak darat. Yang hinalah, yang kecil berok situ. Ya, buat main pesenda macam-macam. Ha, kalau orang tak tahan ujian, kalah. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, sejak dari kecil, dari muda Allah Ta'ala uji. Ayah dia sembah berhala, jual berhala. Kaum dia, ya, kerajaan zaman itu sembah berhala, sehingga dicampak dalam api. Terlepas, selamat, pergi ke Palestin, ya. Lepas tu tak ada anak pula, dia uji dengan tak ada anak. Bila boleh anak, kena letak jauh di Mekah. Asing pula di antara Hajar dan juga Sarah, Ismail dan juga Ishak. Bila besar sikit anak itu, Ismail, uji pula sekali lagi, dia sembelih, ya, dia suruh supaya sembelih. Ha, ini benda-benda yang semua tak mudah. Ya, tapi Nabi Nuh lulus ujian ni, Nabi Ibrahim lulus ujian ni, Nabi Musa pun, ya, yang berdepan dengan Fir'aun, semua kita maklum, lulus ujian itu. Nabi Isa pun lulus ujian itu. Dan yang paling hebat Allah Ta'ala uji ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad ni kekasih Allah, orang yang Allah Ta'ala paling sayang, ya, tapi yang paling sayang itulah yang paling banyak ujian. Ya, yang paling sayang itulah yang paling banyak ujian. Ha, kena macam-macam. Sujud, ya, masa sujud letak perut unta belakang, belakang Nabi. Ya, letak perut unta belakang Nabi tengah sujud. Orang paling baik, orang paling molek diuji macam itu. Ya. Ha. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib tak boleh makan, ditahan daripada gandum, ya, kurma dan lain-lain berapa tahun. Ha, kena economic sanction. Orang panggil kena sekatan ekonomi. Ya, payah. Orang kata kepada Nabi pula, ahli sihir, bawa agama baru, pecah belah masyarakat dan macam-macam. Ha, jadi maknanya Nabi Muhammad, lepas tu paling tinggi, paling hebat, cubaan untuk dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia panggil assassination. Ha, cubaan untuk assassinate, untuk dibunuh Nabi. Sama ada di Mekah pun begitu, di Madinah pun begitu. Ha, Yahudi pun nak bunuh Nabi, orang musyrik di Mekah pun nak bunuh Nabi. Nabi ni siapa? Orang paling juguh, orang paling molek, orang paling baik, orang nak ajak kepada selamat dunia akhirat. Tapi orang inilah yang kena macam-macam. Ha, maknanya paling besar ujian ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu para nabi yang lain dan nabi-nabi yang lain, siapalah kepada kita ni Allah Taala uji baru sikit baru. Nah. Ha, uji. Uji macam mana? Ujiannya, okey, sekarang sudah masuk waktu maghrib, mu kena sembahyang maghrib 3 rakaat. Uji sikit je, sikit je. Tak banyak mana. Ha, bukan uji dengan pedang, bukan uji dengan apa nama, dengan senapang, tak. Tak. Ha, uji dengan nasi je. Uji dengan apa nama, perut je. Tak, boleh sembahyang maghrib ke tak? Ha, baru uji setakat tu je baru. Tak, waktu pun kalah juga. Maknanya kalau kalah, ya, kalau kalah dengan perut, jawab dia maknanya teruk daripada lembu kambing, ya. Gitulah. Tak, kalau kalah dengan perut kita ni, kalau kalah dengan perut, jawab dia ya, lebih teruk daripada lembu kambing. Ha, lembu kambing tak sembahyang. Ya, lembu kambing memang tak sembahyang. Tapi kita ni manusia, Allah Taala suruh sembahyang. Ya. Ha, suruh sembahyang. Dah sembahyang bukannya payah, bukannya nak suruh kat pedang, bukan nak suruh apa nama jihad pergi ke Tabuk sampai berapa ribu kilometer, dak. Cuma nak suruh ambil air sembahyang sikit, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, nak ambil tikar sejadah, Allahu Akbar, kejap lagi assalamualaikum, assalamualaikum, 5 minit 6 minit habis. Bukan payah lah. Nak. Ha. Maknanya kalau lulus ujian tu, tu baru satu. Baru satu ujian. Ha. Dah dalam hidup kita ni, kita akan lalu banyak ujian. Ya. Tu muji Allah Taala ada uji berat-berat lagi. Ya. Ada orang Allah Taala uji berat kepada dia. Ya. Accident. Siapa accident? Bini accident. Tak. Anak mati. Ha. Anak bekas seorang. Dua orang, tiga orang, empat orang. Cuba bayar. Tak. Ha. Kalau pakai sekretari kata, pakai sekretari kata kalau stres, hak yang paling teruk sekali ialah bila diuji dengan kematian. Ya, stres hak yang paling besar sekali bila uji dengan kematian. Ayah kita mati, kita rasa guna. Nah, kecuali lah kalau kita tak ada perasaan. Nah, kita akan rasa sedih. Ha. Bini kita mati, macam mana? Ya. Suami kita mati, macam mana? Mak kita mati, anak kita mati. Ha. Mati itu ujian. Ujian dari segi perasaan. Dah, dua hari, tiga hari. Ada orang, Allah Ta'ala uji, suami mati, sedih, punya sedih, punya sedih. Siapa jadi kemurungan berapa bulan, berapa tahun. Tak, kuruh kering. Ha, kuruh kering, kuruh kelekek. Ambil. Ha, lebih kurang tu, kuruh kering ada, kuruh kelekek ada. Ya, maknanya duk mikir ke, tok laki hok mati berapa tahun dah. Ya, itu ujian. Tapi ujian ni, kalau dia sabar, dia redha dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beri pahala yang besar kepada dia. Ya. Sebab itu, kita pun, ya, kita minta dengan Allah Ta'ala, kalau nak uji kita pun, janganlah teruk-teruk sangat. Pasal apa? Takut tak tertanggung. Ya. La tuhammilna ma la taqatalana bih. Ya. Janganlah bebankan kami ini dengan perkara yang kami tak sanggup nak tanggung. La tuhammilna ma la taqatalana bih. Takut benda yang Allah Ta'ala beri besar sangat, takut kami ni tak sanggup nak pikul. Jadi bila Allah Ta'ala uji kita sikit-sikit pun, alhamdulillah. Dah, uji kita dengan tengok boleh beri sedekah tak? Uji dengan tahan punggung sikit, duduk boleh mari mengaji tak? Dah, Allah Ta'ala uji antara nak buat benda ni dengan nak buat benda ni, mu nak buat apa benda. Maknanya kita ni Allah Ta'ala uji ni masih lagi jauh. Tapi padanlah dengan tahap iman masing-masing. Ha, tahap iman masing-masing. Kalau kita belajar tengok sirah Nabi, baca perjalanan hidup para sahabat, oh, ujian dia lagi dahsyat. Tak. Tengok Bilal bin Rabah cukup. Bilal bin Rabah. Macam mana? Mengucap saja dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena selalu. Ya. Kena selalu tu pula bukannya barang. Ya. Dijemur tengah panas. Arab Saudi ni ataupun Mekah masa itu, kita tahulah namanya pun Mekah. Jemur pula tengah panas. Ya. Lepas tu di padang pasir pula. Ya. Kalau tempat kita jemur tengah panas, barangkali mungkin suhu tu 30 lebih je. Ni namanya Mekah. Tengah panas pula. Lepas tu padang pasir pula. Lepas tu pakai baju besi pula. Ya. Mu nak ikut Islam agama Muhammad ke nak balik ke agama asal? Apa kata Bilal? Ahadun, ahadun, ahad. Ya. Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Tak? Ha. Kalau kita kena gitu, wallahu alam, tak tahulah. Tak. Tobak, 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 aku balik semula. Ya. Baru dasar kata nak letak letak batu besar atas tubuh apa semua. Ya. Ha? Ha, kena pelikat selah je. Tak payah kata kena jemur tengah panas matahari, ya, letak batu besar apa benda, tak payah. Tak. Ha, bukannya tengah panas, kena pelikat siapa selah. Tak. Mun nak sokong balik ana. Kalau dia. Ya. Yeah. Yeah.